Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je Aleksandar Jerkov, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, književni kritičar, antologičar, teoretičar, istoričar književnosti, autor više knjiga. Mislim da je ovo sasvim dovoljno za uvod, da pozdravim pre svega našeg gosta. Dobar dan vam želim.
Dobar
Hvala
dan,
što ste došli, znam da imate mnogo obaveza i na fakultetu i naravno u biblioteci. Ali i ranije smo se mi dogovarali za ovo gostovanje, ali evo sad se nekako sklopilo i ja nisam želela da pričam o Ninovoj nagradi sa vama, ali evo
da li moguće pitanje. Ne pričati?
Pa nije bilo tad, prosto kad smo se dogovarali,
da, naravno,
ne.
Nego sad
ali sad moram, evo zašto pre svega želim vaše mišljenje. Jeste i vi bili član žirija 2003. godine, kada je Mladen Markov dobio nagradu za roman Ukop oca. Tad su u žiriju, da pomenemo imena, bili Adriana Mačetić, Petar Pijanović, Ivan Negrišorac, Svetozar Koljević. I evo, ako mogu da primetim, izuzetan sastav žirija, ovih dana se upravo o tome govori. Da su žiriju neophodni profesori, analitičari, književni kritičari, istoričari. Pa evo, kako je vama bilo tad kad ste radili, okruženi sa vašim divnim kolegama?
Da, nije moje da ocenjujem ovaj i onaj žiri u nekom poređenju. Ja na ovoj današnji žiri naravno da imam profesionalnu primjedbu, ne zbog njihovih sudova, sudova bilo i ovakvih i onakvih tokom godina i tokom decenije Ninove žirija. Prema tome, ovaj žiri je mislio to, to je njegova slika i prilika.
I oni su potpisali tu nagradu.
To je njihova slika i prilika. Ali ako vi uzmete Svetu Koljevića, koji je bio predsjednik žirija te godine, i Teofila Pančića, koji je predsjednik žirija ove godine, bojim se da postoji izvesna razlika i da ona ne govori u prilog ovogodišnjem žiriju, a Teofil je moj prijatelj. Mi smo divno sarađivali, on je energičan i posvećen čovjek i izvrstan novinar i kolumnista u mnogim domenima, ali znate šta.
E sad, kada ste vi bili član žirija, isto je bilo, pretpostavljam, dosta knjiga, romana koji su pristizali. Kako ste vi to radili? Mislim, možda se nađe zamjerka žirijima, da li pročitaju oni te knjige, da li uzmu obzir te autore koji nisu poznati?
Osim toga što je žiri potpuno pogrešno konstituisan i što je na izvestan način prenebregao ono kako je Ninova nagrada zasnovana. Da podsjetimo vaše slušalce, ona je zasnovana pre zilion godina za naše prilike kao nagrada kritike. Dakle, u njoj treba da sede književni kritičari u najširem smislu reči. I onda treba da bude, naravno, i po neki čovjek iz drugih domena, da ne bi to bila jedan unisoni glas samo ljudi sa moje katedre ili sa katedre za svetsku književnost ili neke druge. Znači, treba to izmešati, ali to je nagrada kritike, prema tome pretpostavka kritičko mišljenje. I ovaj žiri se ne može odbraniti. Što god mislili o njima, a on je sastavljen praktično od sve mojih prijatelja, bivših studenta, ljudi koji su mi vrlo dragi inače, ali se ne može nikako odbraniti. I ja sa tugom gledam jednog čoveka od nespornog ugleda kao što je Branko Kukić, koji se sad našao u svemu ome što će nažalost biti jedna vrsta mrlje na njegovom liku i delu u kojim bismo se inače svi podičili kao što je on mogao. Ali glavni prigovor radu Ninovog žirija danas nije samo zbog toga, nego zbog zapravo jednog oblika rada koji je besmislen. Vi dobijate strahovito mnogo knjiga, to je tačno, ali morate imati metodologiju koja će obezbediti da je svaku knjigu bar neko pročitao. Ovo što smo mi od samih članova žirija čuli, da oni prelistaju knjigu, pa onda vide da li je to pismeno, da li je ulančano, da li je rečenica. Znate kako, taj metod prelistavanja, to je šibicarski stil čitanja knjiga.
Ono kao slučajni uzorak.
Šibicarski stil čitanja knjiga i ja za njega nemam dovoljno respekta i poštovanja. Jasno je da ne može svaki član žirija da pročita 200 knjiga, ali se zato knjige podele na ravne časti i svako pročita jednu knjigu i onda na temelju toga što je pročitao celu tu knjigu podnosi prvobitni referat ili izveštaj. Tako smo mi radili. Jeste knjiga bila manje, bilo ih je stotinak. Ali znači svaka knjiga je bila prvo pročitana, zatim je dakle primarni izbor i pritom se znalo ko je šta čitao. I onda ako vi niste uzeli ovu knjigu, odmah je bilo očigledno da tu nešto nije. Drugi ljudi su mogli na to da reaguju i svaki drugi član žirija je imao pravo dakle još dodatno to pogleda. Zatim su drugu knjigu u krugu obezbeđivalo da najmanje dva člana žirija pročitaju dakle svaku knjigu dalje koja se čita. A onda one koje bi ušle u širi izbor nismo pročitali sve, svi, tačka. E sad, to je neka vrsta rada. Onda nekad pogledajte, nekad promašite te godine, nekad to odmah bude rečeno, ja sam glasao za Radovana Belog Markovića.
A pobedio drugi autor. A
to je bio sam usamljen, bilo 4-1, to je bilo moje uverenje toga trenutka.
Pričemu,
nisam bio protiv knjige Kukop oca, mislio sam da nisam u stanju da ju objektivno procenim. Te godine umro moj otac i mislio sam da sam ja suviše emocionalno destabilizovan da bih mogao da budem sasvim siguran sudac.
Da ne budete pristrasni.
A da, mogu da kažem da je knjiga Radovana Belog Markovića i to je do sada jedini glas, čini mi se, za Radovana Belog Markovića. Ja sam na taj svoj glas, uz sve kritičke primjedbe Radovana Belog Markovića, više ponosan nego da je bilo obrnuto. Morate se držati jedne vrste čvrstog stava uverenja i uverenja koje je posvećeno književnosti, a ne politici i politikanstvu.
E, sami se čini da se mnogo to pravi neka podela na desnicu, levicu, nepotrebno.
Podela na desnicu i levicu, to je podela na srpsku književnost i ljudi koji ne mogu da podnesu srpsko ime, a ne srpsku književnost. I ali čim progovorite srpska književnost, njima se diže kosa na glavi, ne mogu da razgovaraju sa vama. I bez obzira što bismo mi bili različiti političkih opredeljenja u javnom životu, ne daj Bože u partijskim podelama, to je relevantno. Ali različitih političkih opredeljenja, ali mi ne možemo biti različitih političkih opredeljenja oko toga da li postoji srpski jezik, da li
postoji srpska književnost. I da li dobra knjiga ili dobra knjiga.
Ne, tu možemo imati različite mišljenja. Da. Znate, to je sasvim legitimno. Ja mogu da dopustim sasvim da Teofil i ja, kao što smo to u jednoj polemici pokazali, imamo različite književne ukuse. Ali mogu savršeno dobro dakle, da onda argumentujem zašto je Goran Petrović značajniji pisac od nekog drugog autora. I ja vrlo rado stojim na raspolaganju ne samo Teofilu Pančiću, nego celom svemiru da raspravljamo, pa nek ja budem najveća budala što to verujem, ali ja mu stojim na raspolaganju sa celinom svog akademskog i kritičkog potencijala i kapaciteta da obrazložim zašto ta knjiga Gorana Petrovića valja. A ovako vi imate da žiri nije pročitao sve knjige po sobstvenom priznanju, to smo čuli od njih, nismo to mi izmislili, da u žiriju sede ljudi koji imaju vrlo različiti stepen interesovanja i povezanosti sa tim. I onda dobijete jedan rezultat koji miriše sumnjivo, ne samo zato što je laureat pre 10 godina apsolutno tražio da svi bojkotuju i da se odreknu toga, nego zvuči sumnjivo zbog toga što se pitate jeste vi 100% sigurni da su čak i tu knjigu pročitali svi. Kako bismo sad to mogli da tvrdimo posle svega ovoga? Dakle, ja ne delim književnost po politici, ali razumem dakle, da li imaju različite političke stavove. Ti politički stavovi ne utiču na književnu umetničku vrednost knjige. Jer kad bi uticali na književno-umetničku vrednost knjige, onda bi Tolstoj i Dostojevski, koji imaju izrazite političke stavove, bili vrlo slabi pisci.
Pa i kad vratimo film unazad, mnogi nisu dobili nagradu Ninovu, veliki srpski pisci. Rasko Petrović nije dobio, na primjer, za Dan šest.
U sticam okolnosti možda nije mogao, jer knjiga bila na posthumno i to mogu da prihvatim, ali nije dobila druga knjiga sa ove. Remek delo srpskih književnosti.
Znači, to prosto je tako dešava kako
se,
jeste. Ali
dešava se. Sad razumemo mi nedostatke, slabosti čitanja i toga, ali ne razumem nedostatak kompetencije, političku ostrašćenost i privrženost samo jednoj strani stvari i ni podaštavanje onoga što je srpska književnost.
Ali interesantno da, možda ste primetili dano u tim svim polemikama, niko ne govori o samom romanu u smislu da ga je pročitao i sve ostaje na nekoj površini političkih
rekao,
rasprava.
To sam rekao.
Tako da je to zbunio u stvari.
Znamo da je uopšte neko pročitao te romane. Ili ga je neko dobio sam zato što je urednik Betona i zato što je u stanju da ljudima srpske kulture izgovori najružnije reči koje mu padnu na pamet.
I mislim da je u stvari najbolje za sve nas da pročitamo knjigu pa da sudimo o knjizi.
Ne samo tu govorimo, knjigu, nego dakle treba pogledati neku vredniju, kvalitetniju produkciju i zadatak je nekoliko žirija koji to pregledaju da nam zapravo pomognu u toj orijentaciji. Ne može svaki čitalac da bira između 200 knjiga. Ne mogu čak ni ja koji sam profesor srpske književnosti.
Da, teško je procent, pogotovo znači, kad neko napiše prvi roman.
Vi morate imati u kulturi javno i radne glasove i mišljenja koji će vam pomoći da na koju stranu da pogledate. Pa onda ako jedno vreme promaši neku knjigu kao što je promašao Kafku ili tako velike dela, to će se vratiti negdje u istoriji književnosti, ali morate imati neku kvalitetnu informaciju. Ona nam je važna. I šta da vam kažem, mislim, to je sve skupo s jedne strane odvratno, a sa druge strane ne možete baš da prećutite, jer ako budemo i dalje tako komilali ovakve odvratnosti, na kraju ćemo završiti bez književnosti. I to je moj najveći prigovor. Forsirajući slabije vrste pisanja od žanrovske književnosti do ove bestsellerizacije, forsirajući javne ličnosti koje su popularne ili to što sam nazvao voditeljskom književnošću, forsirajući ljude koji imaju politički ostrašćene stanovišta, a ne posvećenost literaturi, mi ćemo doći u situaciju da smo imali veliku književnost, ali da nam ona nije obećana i da je može biti da je nećemo imati.
Ali interesantno je, na primjer, Vitalova nagrada, za koju ćemo saznati za neki dan, također ima dva autora koje su bila u najužem izboru za Ninovu, Milenko Bodirogić i sa svojim romanom Po šumama i gorama i Slobodan Tišma Grozota ili. Dobro, tu je i Tanja Stupar Trifunović koja je bila među 10. Interesantno je i to, to su sasvim različite žirije, evo nekako, interesuje me sad strašno kako će proći ova nagrada.
Pa dobro, vidjet ćemo. Mislim, Vitalova nagrada ima svoje drugačije specifičnosti, ima pomalo drugačije raspoređene akcente, a sasvim druge čitaoce i vidjet ćemo šta će žiri Vitalove nagrade odlučiti. Bilo je srećnih godina i sa tom nagradom, a bilo je i nekih baš onako nepretjerano srećnih.
Slušamo muziku, nastavljamo razgovor u studiju sa gostom.
Patria mia durata, sol per tu, io canto ancora la canso del mio cor. Quel tuo cielo, le tue stelle che gli me radonano alle tue muraglie, e la tua gente che è la mia sveglia, cara dia io canto. Penso che è d'amor e lo cor mio t'ha tio a man sospir de pror t'ave un remesio.
Hrana je loša, porcije su male, cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji, pušenje je zabranjeno pa nema zadovoljstva u piću, hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju, ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubiću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vraćamo se u studio Radio Beograda 2. Gost je profesor Aleksandar Jerkov. U ovom prvom delu smo uglavnom se osvrnuli na Ninovu nagradu, ali ona svakog ima taj nesumljivi značaj u javnosti. Pisac, bilo da li poznat ili nepoznat, kad dobije Ninovu nagradu, povećavaju se tiraži knjiga, on se pojavlja u javnosti, tu je turneja pisca po Srbiji. Veliki je to značaj, ali na kraju je velika odgovornost za one koji odluče koja je ta knjiga. Da li ste se vi osjećali u trenutku kad ste bili član žirija odgovornim? Da li je taj dobar izbor, nije dobar izbor? Šta će reći čaršije, šta će reći kritika, novinari i već kako?
Ja, ne može čovjek da kaže baš mi briga šta će bilo ko reći. Vi ste u javnosti i brinete o tome kakav ćete utisak ostaviti, ali najvažnije u svemu tome je šta ćete vi samome sebi reći. I nisam brinuo ni o čemu, imao sam jednu strašnu dilemu, uvijek sam, kao što znate, bio za Basaru, ali te godine je izašao roman o Kiši Hartija, o Vetasićev, i ja sam stvarno imao jedinu dilemu mesecima, kako sad, jer nekako Basara je najbolju knjigu napisao pre toga, svima nam je jasno, ali to je bilo neko ispravljanje nepravde ili pravde, a ova mi se knjiga činila da je bolja u toj godini i tu sam se stvarno dvomio, zato sam na tome prvo Basara krstio raznim imenima, ali je 5 godina kasnije u intervju u Politici se izvinio i povukao sve to što je rekao.
Kada je shvatio kontekst?
To je knjižni život, znači ja sam mu i tad i sad želeo najveće dobro i mislim da je slušao mene, a ne svoje drugare, Basara bi do danas napisao 5 remek dela srpske književnosti. Dok smo mi provodili vreme i bavili se književnošću, to je bivalo sve bolje i bolje. Ne zbog mene, da se razumemo, nego zbog toga što je bio posvećen književnosti. A ovo, kad vi živite ove feljtonske živote i kad, dakle, ta pleva dana i opiljci natrune proizvode, kad imate nešto što više nije stvarno književna umetnost, to jeste oblik literature, u najširem smislu reči, ali nije književna umetnost, razumete? Onda je to nešto drugo. Ja se tom vrstom literature u najširem smislu reči ne bih ni bavio, da ne moram i da ne pokušavam da brinem o tome da srpska književnost, koja je imala veličanstvene trenutke od Dositeja, Vuka, Njegoša, Laze Kostića do Andrića, Crnjanskog, Pekića, Kiša, Pavića, Gorana Petrovića, Ivana Lalića, Vaska Popa, ja mogu sad da vam to nizam, ali to su imena koje svi stvarno znamo.
Da, stvarno su važne.
I onda kad vi sad stavite uz te knjige, tih ljudi, ovo što se danas piše, imate velike teškoće da pomislite pa šta je ovo. Možete da stavite Sašu Ilića uz Dobricu Ćosića, a možete ga staviti iz Oskara da viče još i više. I to je njegovo pravo društvo. Dakle, politikantska književnost, i to pre Oskara Davića, a ne čak ni Dobrice Ćosića, jer Dobrica Ćosić u književnosti manje bio politikant nego bilo gde drugde. Ali to nije ništa. Sve skupa uzev u odnosu na ono što treba da se postigne u srpskoj književnosti.
Ali Aleksandar Gatalica, nešto čak, izvinjam se, predlago da se možda i preskoči godina ako
to,
nemate.
To je njegov predlog, ne bih o tome da diskutujem. Znači, Sabo je stao od Horvata pre neku godinu, kada je takođe iz političkih razloga jedan izuzetno značajan srpski pisac Filip David dobio nagradu. Pisao sam Filipu Davidu kad sam imao 20 godina.
I ali najveći, Sabo je bio odličan.
Ali najveći respekt prema Filipu Davidu u srpskoj književnosti, ne u javnom životu i političkim pitanjima, u srpskoj književnosti, on je, dakle, čovjek koji je doprinao srpskoj literaturi na vrlo lep način. I nezavisno od bilo kakve politizacije, savršeno je jasno da je te godine to... Prema tome ne morate vi nekad čak ni da postignete da baš imate u žiriju sve samo drugo ovakve ili onakve, da ih ne krstim imenima. Mislim, to je sve skupo, znate šta? Ništa. Vi znate da je u Antici bilo dramskih stvaralaca koji su pobeđivali Evripida. Pa šta? Pa šta? Gde je to sad?
Naravno.
U istoriji književnosti ova pleva ne ostaje i nikad nije ostala i ni u jednoj istoriji književnosti ih nećete naći, ni u Francuskoj, ni u Rusiji, ni u Bangladešu.
Znači, vrednosti
u
Bangladešu, uvijek
ostaju. Ne znam ništa. Tome, ja jesam elitista koji čvrsto veruje u književne umetničke vrednosti, u posvećenost čoveka životnim stavom, u tome da pišete kao da vam život zavisi od toga što ste napisali, da jednom kad to napišete, ostavite sudbini da o tome odluči, da ne budete jedan politikant koji raznim prostačkim sredstvima političkog života, ne samo u Srbiji, pokušava da privuče pažnju sebi kao što su to drugi radili, nego da prosto budete čovjek posvećen literaturi. A kao građanin i kao javna figura, budite što god želite da budete. Samo napravite ovu malu razliku, da to ne bude zloupotreba sopstvenog dela za političko delovanje i još gore, političko delovanje pod maskom književnog rada, to po mom mišljenju nije ništa. Ja, kao što znate, predajem srpsku književnost 20. veka.
Pa vi ste bar pročitali sve, što je važno.
Niko nije pročitao sve. Pročitao sam puno, svašta sam čitao. To je jedno od patnji na te. Nekad zamišljam kako izgleda pakao.
To je jako važan i, da kažemo, obiman predmet.
Ja nekad zamišljam da pakao izgleda tako što u večnost čitate samo slabe knjige.
Da, tačno.
A to je veliki predmet, tako je. To je noseći predmet 4. godine studija na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. I ja se ne pravim naivan da je to šala. Nije. Ima da radiš 3 do 6 mjeseci svakoga dana. Svakoga dana.
I studenti, kad kažu ste strog profesor, ja mislim po to strogoće se podrazumeva da pročitate knjige koje su na spisku.
Pitite oni sad, koji su ako ne pročitate, ispiti, da li sam strog.
Pa to je, ako ste pročitali, pa, ne može tu da se...
Pa oni koji su položili, pitite da li sam strog. Da li sam pravično, ne znam, da se trudim da budem to, da. Ali jesam strog prema onima koji ne znaju, da. I bit ću.
A vi morate da potpišete tu ocenu budućem profesoru.
Ne dam nikome, ja sam to više puta rekao, ne dam nikome da ide u školu, a da kad je odgovarao nije zvučao kao profesor književnosti. Meni je žao što je to posljednji ispit, moglo je da bude i na nekoj drugoj godini, sticam okolnosti je posljednji, i vi posle toga ste diplomirali, idete u školu, predajete druge deci, upropaštavate tuđu omladinu glupostima. Dakle, dok vi niste u stanju da progovorite jezikom profesora književnosti, koliko toliko, pa neko za 6, neko za 66, ali dakle, koliko toliko. Ja to neću da pustim. Međutim, mogu odmah da vam kažem takođe, nema nikoga ko je stvarno hteo da položi ispite, da ga nije položio. Tačka.
Pa na kraju došli su na fakultet koji je književni fakultet, da se čitaju knjige. E, sad, kako je sad u tom obilju knjiga koje su se pojavile u tom predmetu književnosti 20. veka, u vreme kad smo mi studirali, to je bilo isparcelisano, da kažem, prema periodima i sve to. Koliko sad studente uputiti u to obilje knjiga i dela? Ne možete ipak dva semestra sve to da se stigne. Kako to radite?
A mora da bude vrlo jasno. Znači, imate predmete na nekim fakultetima, manje na filološkom fakultetu, ali na nekim fakultetima, gde vi ako uredno pohađate nastavu, ako pažljivo slušate sve što vam
dobijete
bude
ispovedano,
ne samo što dobijete bodove, nego položite ispit. Ali postoje predmeti koji se ne mogu predavati. Vi predajete ljudima osnovne pojmove, crte, stilske obeležje, periode, osobine nekih autora, neke stvari čitate da intenzivno, a podrazumeva se dakle, da neko stvarno studira. Znači, razlika između poučavanja i učenja, između studiranja je upravo u tome. Što on onda te ode kući i onda studira knjige koje čita. I onda on iste te procedure obavlja na drugim knjigama. Znači, niko na svetu ne može položiti književnost 20. veka, ani druge književnosti koje se predaju na filološkom fakultetu, tako što će dolaziti na 4 ili 6 časova književnosti nedeljno i onda to što je to čuo do... Ne, to je samo obuka kako da studiraš, a onda sediš kod kuće, čitaš i rekao sam, 3 do 6 mjeseci vam treba i to ozbiljnog rada, svakodnevnog, ali onda si ti u zoni da ćeš sigurno položiti, pa ako ne u prvom roku, u nekom sljedećem hoćeš, ali 3 do 6 mjeseci moraš to da radiš. Tačko.
Savjesno. Ovo vaše drugo, da kažemo, polje delovanja, to je bibliotekarstvo, jer ste direktor važne biblioteke univerzitetske i dosta ste uneli nekih novina, kako možemo reći. Dosta se tu dešava, pre bilo samo dolazite, čitate, radite ili se student ili ko već hoće da se upozna sa knjigama, ali sad ste proširili na izložbe, na predavanja, na serije predavanja, pratite savremeni trenutak u smislu i godišnjica, pa je tu bilo vek srpske avangarde, pa slovenska i srpska književna fantastika, to su ciklusi čitavi bili. Tako da je ta biblioteka nekako živnula malo, čini mi se da je postala otvorena ustanova kao i druge ustanove koje imaju književne programe.
Vidite, ne bih da sebi pripisujem neku zaslugu, naročito ne onu koja mi ne pripada sigurno. Znači, bila je univerzitetska biblioteka jedno živo i dobro mesto i pre mene, nije svet sa mnom počeo. Mi smo uneli svašta, neke nove oblike bibliotečko-informacijalnog poslovanja. Ali ja nisam bibliotekar u pravom smislu reči, ja sam profesor književnosti. Međutim, Pavle Popović je bio predsjednik, prvi predsjednik upravnog odbora, kad je biblioteka začeta i ona nosi neki pečat. Moj stari profesor Miroslav Pantić, pa neki drugi ljudi, neki pisci, Ivan Gađanski, divan srpski pesnik, su bili u toj biblioteci, neki su ljudi bili u Narodnoj biblioteci. I tradicija je da se moje katedre ljudi imaju neku vrstu interesovanja i na mojoj katedri je začeta katedra za bibliotekarstvo. Koleginica Aleksandra Vraneš je bila sa nama na našoj katedri i onda je polako razvila bibliotečke nauke i to odvojila. Prema tome, to su okviri u kojima smo se mi našli i onda kad je jedan krug ljudi došao s idejom da bi trebalo da uspostavimo čvršću saradnju, koju baš i nismo sasvim realizovali kako smo želeli, ali kad je došao sa tom idejom i pitao me da li bih ja bio zainteresovan, ja sam se našao u nekom pozitivnom čudu. Ali pozitivnom i rado sam došao u biblioteku i evo radimo godinama. Mogu odmah da vam kažem i ovog, mala kruna tog truda i rada bit će ovoga leta 2020. Svetski kongres univerzitetskih biblioteka LIBER je u Beogradu 2020. godine i mi smo to investirali 5 godina truda. To je prvi put da će se takav kongres odigrati izvan Evropske unije.
Ja, to je veliki uspeh.
I to je uspeh.
I priznanje naše zemlje.
Naša digitalna biblioteka, da, sa jedne strane, a naši standardni oblici rada od posebnih biblioteka, dakle do drugih servisa naučnih informacija, to su, dakle, različiti domeni bibliotečke informacijne delatnosti i mi ih sve jednostavno razvijamo. A posebno naše koleginice iz nabavke koje prave ove divne izložbe koje ste vi pomenuli.
Da, to su izuzetne izložbe koje prate godišnjice poznatih autora sveta.
Ja čestitam koleginicama, ne zna se šta je bolje, da li su informativnije ili lepše su kataluzi. Ili
to su knjige, ja istavno zovem knjige ako vi kažete kataloze.
A tako one kažu.
Da.
Znači, jesu
skromno
knjige,
kažu.
Jesu knjige, prave male knjige koje obnavljuju sliku nekog velikog pisa. I kamo se reći da imamo više podrške za takve projekte. Mi jedva iznosimo na svojim plećima. Mi smo najsiromašnija ustanova na svetu. Između 3 do 5 puta smo siromašniji od bilo kog fakulteta u Srbiji, a ni na njima nema nekih sredstava i mogućnosti. A mi smo zaista užasno siromašni. Imamo dugove za grejanje, imamo dugove za funkcionisanje, imamo ozbiljnih teškoća u životu i radu, ali se borimo.
Ali vidim kad su te izložbe u pitanju, dosta entuzijazma kod svih zaposlenih, od pripreme tog kataloga do same izložbe. I dolaze vam, učestvuju u tom programu profesori filološkog fakulteta iz svojih oblasti.
Jedna galerija posvećenika knjige, nekoliko desetina vrlo dragih i prijatnih kolega i ljudi, ja sam ih međuvremenu dovoljno upoznao da to mogu da kažem, sa svim svojim osobinama i neobičnostima, i nije svaka osobina divna. Ali kad ih uzmemo ovako zbilja ozbiljno, to je fini svet i meni je milo i drago da sa njima radim i da zajedno sarađujemo i borimo se zajedničkim snagama u dubokom razumevanju. Vrlo su retki trenuci kad se nešto mora intervenisati. Mi se dobro i lepo razumemo i trudimo da zajedničkim silama ovo uradimo. A mislim da je biblioteka upravo u razvoju bibliotekarstva 21. veka napravila pionirske i galaktičke za naše prilike korake i da smo neka vrsta malog regionalnog lidera u razvoju ovih funkcija o kojima govorimo.
Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide.
Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm about to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I seem empty, want you to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh.
Now, baby, I'm only human, but I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Understand me.
Understand me.
Understand me.
I'm just a soul whose intentions are good.
Gost emisije Klub 2 je profesor Aleksandar Jerkov. Ja mislim da smo dotakli mnoge stvari, ali vaše delatnosti su takve da moramo o svemu pomalo prosto da kažemo. I nekako rekao, stižemo do knjige.
Da, što kaže Pavić, on je to zvao dvozanadžije, tako sam i ja. Dakle, ovde sam i profesor i bibliotekar, ovdje sam bio i izdavač i kritičar.
Bili ste i urednik u nekim izdavačkim kućama i mnogo toga.
Da radite, život na Balkanu.
Ali, evo sad kad pomenu smo knjigu, čitanje, stalno postoji neka tako rečenica koja se ponavlja u medijima i svuda, ne čita se dovoljno ili mladi ne čitaju dovoljno, ili meni se čini da gledajući na sajmu knjiga da se ipak čita, da svako ima svoju knjigu ili bira svoju knjigu, znači ne može niko da mu nametne, ali ljudi čitaju. Naravno i život nam je tako da nemamo ni vremena za čitanje na kraju.
Ima nekoliko odgovora na to pitanje. Pre svega, ako se kaže ovako generalizovano da ljudi nedovoljno ili mladi ljudi nedovoljno čitaju, to nije tačno. Oni se ubijaju od čitanja, nego što ne čitaju dobre stvari, čitaju gluposti, koješta, otpatke, trivialne prepričane vesti, senzacionalističke izjave, uzvike, razvalio, ispalio, zapalio, uzbudio, užas je. Posle, kad i pogledate neku tih budalaština, ništa. Znači, jedna užasna pompeznost i jedna vrsta zasićenja čula da više ne možete da čujete šta je. Nije to slučajno. Jer vi kad čujete šta je, vi onda birate vrednosti. Kad birate vrednosti, vi znate ko ste, šta ste i šta radite na ovom svetu. I onda ne može svaka budalčina da vama upravlja i da vas gura na koju god hoće stranu i ne može svake tri godine da vam se servira neka nova politička isprazna priča ili stalaž u novom pakovanju. Dakle, to nije slučajno. Dakle, to je sastavni deo, dakle, istorije kapitalizma, naročito ovih neoliberalističkih tendencija u društvima kako su naša, posrnulim, razvaljenim i poraženim društvima. I to su teškoće. Ali čitanje je plemenit trenutak. Ako vi ne uživate kad čitate, ja ću vam odmah reći nemojte čitati. Nemojte čitati na silu Boga, pa nećemo sad mi uzimati motke. Ako mislite da bih ja sanjao, pa ja nisam nadzornik koncentracijnog logora za čitanje, da bih uzeo batinu ili šmajser ili šaoko ili ljudi tuko da čitaju. Ne, ne, naprotiv, ja mislim kad bi ljudi zaista osjetili slobodu, oni bi onda istraživali. Kad bi istraživali, oni bi našli lepotu. Kad bi videli lepotu, ne biste mogli da im je otmeti iz ruku. Nego su kontaminirani glupostima sa svih strana, kontaminirani i ovakvim stvarima kao što je ove o kojima smo i pričali, dakle, bednim radnom nekog žirija ili poturanjem politikantskih knjiga na mesta gde treba da budu velika dela. Onda uzmu te politikantske knjige, ne znaju šta da rade sa njima i šta bi dalje
čitali. Nekad ih i ne razumeju ili im se ne sviđa.
Znači, redi čitati, jer vi kad jednom pročitate velika dela, kad čitate Šekspira i Homera, kad čitate Dostojevskog, Andrića, Tomasa Mana, Crnjanskog i Beketa, pa to su knjige koje menjaju živote, a da pritom nijedna od njih nije lagana ili da nijedna od njih nije za svakoga. Za svakog čoveka na planeti Zemlji postoji knjiga koja je za njega. Za ali svakog.
Ali vam se čini da samo menja ukus kod čitalaca? Da kažemo, naša generacija čitala Hesea u nekom uzrastu sa 18 godina. Ja sam nedavno radila prošle godine emisiju Zašto se ne čita Hese? Činjenica da ova mlada generacija prosto i ne zna ko je Hese. Iako postoje još knjige koje se štampaju.
Imate knjige koje su zamenljive u istorijima književnosti i koje onda u istorijima književnosti ostanu kao uspomena na to da određenu funkciju obavljaju. Znači, ako mislite na Stepski Vuk ili tako neku vrstu
Igla Staklenih perli
je nešto drugo. Ona je inače toliko teška da nikad nije ni bila na taj način popularna. To je jedno od tih remek dela. Nije Hese dobio Nobelovu nagradu za Stepskog Vuka, ali to je bila neka vrsta knjige odrastanja i jednog susreta i ona je našoj generaciji nešto značila. To što je ona značila njima, ili Selinger, koji je danas skoro pa da ga i nema.
Ili Kerouac on the Road i tako.
A to su knjige...
Generacijske.
A te knjige ostaju, neće oni iščeznuti iz istorije književnosti, neće Hese nestati iz istorije nemačke književnosti, nego određenu funkciju koju obavljaju u drugim literaturama, ta prevodi njegovih knjiga, oni će na neki način biti substituisani drugima. Ali vi ne možete iz istorije književnosti stožere da pomerate kad hoćete. Možete da ih dodajete, možete da ih ponegde preuredite, neki može i da popusti, ali ne možete sad ovako, mislim, da uđete unutra pa sad vam, da, kako kaže naš narod, dune. Pa vam sad dune da vi ne treba da čitate Petra Kočića.
E, to je baš problem lektira. Se stalno govori o toj reformisanju lektira, da, šta da se izbaci, šta da se ubaci. Pa vi ste isto bili u tim komisijama. Pa, za...
Jesam i borio sam se da se napravi jedan balans između savremenih stvari, za što sam molio kolege i moje bivše studente koji su danas napravili divan ambijent i katedru na Učiteljskom fakultetu i koji imaju više razumevanja neposrednosti da pomognu, docni da se uključe i da oni to rade. Ali ako vi danas insistirate na tome da se skine Petar Kočić, to nije zato što je Petar Kočić postao slab pisac, nego zbog toga što je Petar Kočić bio srpski tribun i jedna od najtragičnijih ličnosti na početku 20. veka i vama to smeta. I vi biste sve gde tako ima nešto da zamenite i da onda stavite, ako može, nekog Italijana ili nekog Nemca, kako bi onda mi bili bolji građani Srbije, zato što smo čitali, pa da, čitamo i Italijana i Nemca obavezno, ali Petra Kočića i Andrića Crnjanskog, da bismo znali ko smo i šta smo. Znači, postoji čitav niz populističkih trabunjanja kad je reč o lektiri i o programima. Da rasteretimo decu. Pa od čega da ih rasteretite? Od njih samih, od sobstvene kulture, od ove književnosti, od ovog jezika, od ovog života, od toga da ih rasteretite. Pa time treba da ih opteretite. Mada to zvuči sadružno kad sam ovako rekao. Ali treba da ih opteretite, pa ako oni to budu odbili ili neće, to je vrlo legitimno. Ja sam ubeđen i
demokrata. To je zavisno od ukusa, da vam se sviđa.
Ja sam ubeđen i demokrata i ne verujem ni jednu vrstu nasilja nad ljudskim bićem i prisiljavanja ljudi, ali da im pružite priliku, dakle, da ih opteretite, pa kad oni to onda odbiju i odgurnu, to je tako kako mora da bude. Ali ako vi brinete da će njima to da bude teško, onda njima to još teže. Kad njima to još teže, vi onda još više brinete i onda najbolje da ne rade ništa. Jer već su naša deca, pa mogu li onda biti bolji nego što su kad su već naša deca? To je sentimentalno patetična budalaština koja razara osnovno obrazovno i kulturno tkivo jedne nacije ili građanske zajednice koja žive u jednoj državnoj zajednici i drugih ljudi iz drugih državnih zajednica koji su nam bliski. I onda dobijate haos. I to su propagandne mašine koje
dovršavaju... I stalo se provlači ta rečenica, baš sam za to upotrebila.
Propagandne mašine koje dovršavaju jedan posao. Jedna država je razbijena, jedan odnos, jedan oblik života je razvoren i sad treba sve to stući i uništiti da niko nikad u životu ne pomisli da postoji nešto što je njegovo. Pa prvo kad pomisli da je njegovo, onda može i da ga ne voli, može i da ga odbaci, ali da uopšte se susretne sa tim šta je njegovo. Ako vi decu ne naučite velikim imenima, i to u najširem rasponu, od Svetog Save do Gorana Petrovića. Znači, o čemu da pričamo? Znači, ko su onda oni? Neki anonimni građani, neki izvan sveta, vremena i bilo čega. Vi morate da ih naučite tome, ako oni onda prevaziđu te horizonti, budu imali najlepše kosmopolitsko osjećanje ili budu mislili da je ta tradicija prevaziđena i pogrešna, to je savršeno legitimno. Ali prvo moraju se njom da se upoznaju. Ako ih prvo naučite da oni mrze sve to što je pisalo, što je urađeno, pa oni niste dobili. Dakle, obrazovanje je delikatna stvar i morate da ih naučite tim imenima da bi mogli da dođu do odir sa njima. Morate da im to ponudite, morate imati neku vrstu respekta. Inače, zbilja, verujte, nema nikakve svrhe, dakle, uopšte biti na ovoj planeti, ako će se to svesti na otimačinu i grabež, u bilo kom domenu, pa i u domenu javnog života. A mi ovde živimo u društvu otimačine, grabeža, laži, obmane, populističke retorike i propagandne zloupotrebe. Mi živimo u društvu koje podstiče niske strasti, bedna ponašanja i koje je neodgovorno prema sebi i prema drugima. U društvu u kome se olako, brzopleto, nepromišljeno svima govore najružnije moguće reči. To bi se moglo vezati za ovu situaciju
sa govora
i kulturom. Dakle, da ljudi olako i brzopleto govore teške reči o drugim ljudima i pišu što stignu nepromišljeno ili čak promišljeno, svesno i voljno lažući o drugim ljudima. Kao, na primjer, vaš i naš ovogodišnji dobitnik nagrade, koji zapravo nikada nije zazirao toga da napiše bilo što što je neistinito i što je lažno. I onda na tome stvorio, dakle, jednu vrstu karijere. To nije dopustivo. I tako se ne može činiti. Niko ko je tako činio, ništa dobro u životu nije doživao i video na duži rok. Znate?
A mi se bližimo kraju emisije, ja sam samo žela nešto da spitam.
Pod jakim utiskom, dakle, ovih
mnogo su nas okupirala Ninova nagrada.
Ja bih kažem sledeće, znate šta, jedan mladi dečak iz 10. Beogradske gimnazije 1986. godine, kad se još uvijek dvomio da li će studirati neku vrstu matematike ili elektrotehnike, jer je bio jedan od najboljih matematičara Beograda svoje generacije, sreo Petra Pijanovića u 10. Beogradskoj gimnaziji i počeo jedan put da shvata da, ako voli da čita, da postoji u čitanju još jedna dubina, da postoji neka draž. Onda je izašla grobnica za Borisa Davidovića, o kojoj si imao zadovoljstvo sa Vojom Karanovićem nedavno da napravim jednu malu emisiju ovde. I posle čitanja grobnice za Borisa Davidovića, taj se život tako i toliko promenio da taj mali matematičar i ambicioz, inače se bavio astrofizikom i hemijom, takođe igrao šah i imao drugo interesovanje. On je danas profesor srpske književnosti 20. veka. Ceo svoj život je posvetio tome, pritom nije licemer, a naročito nije lažno skroman ili ustručljiv, da bi sad brinuo šta će misliti neki član žirija, novinar ili neki pisac koji je dobio neku nagradu, potpuno mi je svejedno, čak iskreno govoreći, ali koji celinom svoga životnog stava i investicije stoji pred srpskom javnošću 40 i nešto godina i kaže, ako hoćete da razgovaramo o književnosti i umetnosti, ako hoćete da tragamo za vrednostima, možemo biti savršeno različiti, možemo se mrzeti i ne voleti, možete o meni misliti da sam najgori čovjek na svetu, ali sa velikim interesovanjem pitam, a s kim biste vi uopšte da razgovarate o književnosti, ako nećete da razgovarate sa onima koji su se toj književnosti životno posvetili. A ako hoćete da razgovarate o književnosti, da čujemo razloge jedne, druge, treće, svih strana, tome služi, tome je filološki fakultet otvoren, tome su otvorene predavanja, tome su otvoreni tekstovi. I to je ono čime se doprinosi koheziji jedne male, rastrojene zajednice ljudi, e da bi ti ljudi živjeli kvalitetniji i bolji život. Jeste, ja zvučim kao utopista, tačno, ja sam levičar, utopista i elitista, i ja verujem u to da na svakome mestu sa brižnom pažnjom prema drugim ljudima učinite najbolje što ste mogli da pokušate da razumete njihovo drugačije stanovište. Onda možemo da vodimo dijalog. A ako ćemo živjeti u kulturi u kojoj se kible pune nečisti prosipaju po našim glavama samo zbog toga što smo posvećeni tim vrednostima, onda u redu. Živećemo i tako, ali nećemo odustati.
Hvala. Mislim da su ove najbolje reči za završetak ove emisije.
To je mali programski govor Aleksandra Jerhova, kad ste me već zvali.
Dobro, u profesorski govor. To kao da se obraćate studentima kojima...
programa, a ja vam najlepše zahvaljujem što ste me pozvali, što smo imali priliku da opravo govorim. I sve što sam bilo kad u životu rekao, prihvatam kao apsolutnu odgovornost i stojim pri tim.
A sa vama su danas u emisiji Klub 2 bili Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.